SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya? سلام خبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس لومي سوني كلتا تحساس كلتا شن اسران اربعتني نحر ساعات ان احمد ابنا حزنا تقربنا لنا فلما نتنتاوين وننتنا يزلوم مدبنا نمحلال فلز لنا مريت افلتو كنب نفتو اس بي اس تغرينيا نهزبتا تورانجرون واي وران نحاقر كلينن زحالفون زلون عبيت عدي كبريهيب لوخنا سددلنا تابتاب پرزدنتي ايرترا اسياسا فورك اكاب كلتا شحن إسران حموشتن الحر سرح الوطن مخاطة كم زلو تزاريبو إثيوبيا بشمت هاتوار أبشات شاي درجة كم تسرع أهقراو تكال مرمر سلام ستوكولم أفليتو أب إثيوبيا بفلايكا أب أديس أبا أب لعلي إرتراويان سفيح قفا إكايد مهلاو تغليتو
ليفوبول نمانشستر سيتي كلتا بادو دهرم سعرا فريلي مريح النتا أب بريمير ليج نابتشاعة تدايبو مانشستر سيتي من كل قوالا قتلو نرابع تغطت الجزيات السعيرة سودان بخيناتنا عناو سعبيناتن تهمسلو عبدالاوان هقرويد قانتا نبوانتا هقرات أفريكا موروكو كلتشن عشران حمشين بمحلاف متسالان عيد هزبا خوينا زبلو نلومي نملكتهم زيناتاتهم
إبراهيم علي أب سومنا مدب سبورت كاب زقربو أر إستات سبورت هادي إنيرو كالا محتتونا لنا كال تستوتاتون قريبنا لنا نخلو مدباتنا نمكتتال مسانا حبيركم كتسان حزو أدمكم أدالونا قرابن زمدب بين سمرة حجب غطا نبعلة توزينا زينا نمجمار أرسا زينا بيت صحفت ميترولوجي أبزي مفارق سومن نمبرق أو أستراليا زيادة معلقلق ماي كل مخانو أتنكيغو حالتات دباي تواقات سوريا أبلق لحالتات منقستي سوريا هندبتاو متقعات دحر مخباتم نمبزحتو كفال كتما أليبو تقاطعات إروم هقراويت قنتاكو عصدك إنستي أستراليا ماتيلدا أبقول كوس أبتقبرك على أيه قرام حزنت ببرازيل كلتة بحد تسعيرا زي راديو اس بي اس بقام قاطع رنيات سنو مدبيو أرستات زينا خمك سمعت أنا حكم سمعتنا زرزراتو يسعب منيستر قدات وشتي هاقر توني بيرك بمخنيات أب زربا آز تنس أبارق محبرا ومقلال نحن تبعالتي سلطان إسرائيل نبر فيزا كمزخل آقاليسو منيستر وشت أو قدات إسرائيل نبر عالية تشاخد أبزتا فلالي أقات أميتات مدرن مقرب فيزا كوهبا حتي تأى كم استخلقت تقلت زلو ناي فيزا حتو أبز حلف ورحي مستنسقت كم منقس إسرائيل كوت العائلو اللو ميستر بيركن وسانيو بخمس عب يتابقلو
If somebody came here and we checked and they came here wanting to make public statements and their previous public statements had included
had sabnabzi intemetiu nabza hager metidma ab qedm hizbi qaribu hasabu kgelts kollo zedil neger intefetsimu eti aqaddimu zahabo hizba maglatsi nimrmro kullom ayhud kab israel kwotsu kemzdeli zgelts hasab inte aqribu visa ywahbon mishakidma kullom filistemayan kab qaza kwotsu allom ktibil gelitsa بيت صفات ميترولوجي اب كوينسلاند بشان خدوبا مبراق توسخ بوبلا ابزمت زلو كبيد ناي معلقلق متنقطا محلاليفو تمال سنبت حاد تحساس اب بريسبن روزالي كومبوبان جولد كوستن برتو زناب زنيبو قال كفال بريسبن بوحج اطلقليقيو اب سومونزي اب كفلك زات برتو نغودا غاطيمو سبع سلطان دما سبات كونتات اير بتنقق كتاتلو تمحصينو مالو حماس كابتي أبزا حالف عمد أبتك امتشوعات تفت أمامت كاعتي بجهو حزوهم كابزلو نحاد سب فيديو أوتيو بحماس نابق أزاد توست إيدان إلكساندر ني سيدرا بيتون كدامي منستر إسلامي بنيامين ناتانيهون پريزدنت أمريكا زمرت سيب دونالد ترامب محس انتا ناقربة إيباتي فيديو ملوغتو محلاليفو أد إسكندر تي فيديو ني سيدرا بيت تسفا كمزهب دهر مقلات مرحت إسرائيل نتي أبقى أزاز قبر وقدو كبلون نتوم جهو حيزوم ناب عدوم كمتو ومن حتيتا مرحتي حماس مس إسرائيل أسراتنا من الواتس من معنخ قبر مسابة سلطان تأتا قبتي زر ربيكايدو كمزلوون تحبير له ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኑ ተመሪፁ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ዘሎ ዳይረክተር ክርስቶፈር ውራይ በቲ ንዕኡ እሙን ዝኾነ ካሽ ፓተል ብምትካእ ሓድሽ ሓላፊ ኤፍቢኣይ ክኸውን ከምዝመረፆ ምልክት ይብሎ። ሚስተር ፓተል ኣብቲ ናይ መጀመርታ ምሕዳር ትራምፕ ኣማኻሪ ዳይረክተር ናሽናል ኢንቴሊጀንስ ከምኡውን ፀሓፊ ምክልኻል ኮይኑ ኣገልግሊ እዩ። ኣብ ህንድን ስሪላንካን ብርቱዕ ህበቡላ ሳይክሎን ዘስዓቦ ብርቱዕ ዝናብ ብውሕዱ 19 ሰባት ተቐቲሎም። ሳይክሎን ፈንጃል ኣብ ግዝኣት ታሚል ናዱን ኣብ ዞባ ፑዱከር ኣብ ደቡባዊ ገማግም ህንዲ ካብ ቤንጋል ብቐዳም 30 ሕዳር ድሕሪ ምስጋሩ ኣብ ከባብታ ከተማ ዕልቕልቕ ፈጢሩ ይርከብ። ብመሰረት እቲ ኣብ ህንዲ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ኩነታት ኣየር ፑንድከር ኣብ ውሽጢ 30 ዓመት ን24 ሰዓት ዝወቐዝ ብርቱዕ ዝናብ እዩ ኣጋጢሙ። ቀዳም ካብታ ከተማ ዝግበር በረራታት ንግዜኡ ደው ኢሉ እኳ እንተነበረ ሕጂ ግና ከም ብሓድሽ እቲ በረራታት ብስሩዕ ጀሚሩሎ። ኣብ ሲድኒን መልበርንን ንክልተ ቅሬታ ክደግሞ እየ እዚ ኣብ እቲ ኣብ ሲድኒን መልበርንን ንልዕሊ ክልተ ዓመታት ክውስኽ ዝፀንሐ ዋጋታት ወሰኽ ገዛ ከብቅዕ ምዃኑ ተገሊጹ። ሓበሬታታት ገዛውቲ ትካል ኮሮሎጂካ ብመወዳእታ ወርሒ ፅድያ ብሃገር ደረጃ ዋጋ ገዛውቲ ብ0.1 ሚእታዊ ዕቤት ብምዝጋብ ካብ ጥሪ 2023 ጀሚሩ እቲ ዝደኸመ ወይ ዝተሓተ ናይ ኣውስትራልያ ውፅኢት ወሰኽ ኮይኑ ተመዝጊብሎ። ሃገራዊ ዋጋታት ካብ ዓመት ናብ ዓመት 5.5 ሚእታዊ ዕብየት እናርኣየ እዩ ክኸይ ፀኒሑ። ማእከላይ ዋጋ መንበር ገዛ ኣብዚ እዋን 812,933 ዶላር በፂሑ ኣሎ። ሓይልታት ደባይ ተዋጋእቲ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምኽፋቶም ንመብዛሕትኡ ክፋል ከተማ ኤሌፖ ተቋፃፂሮሞ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያ ኣንጻርቶም ደባይ ተዋጋእቲ ነፈርቲ ጀት ከም ዘዋፈረት ገሊጻ ኣላ። ናይ ሶርያ ተዓዛቢ ንሰብኣዊ መሰላት ከም ዝገለጾ ኣብዚ እዋን እዚ በቶም እስላማውያን ጉጅለ ሃያት ታሕሪር ኣልሻም ወይ ኤችቲኤስ ዝበሃሉ ጉጅለታት ተዋጋእቲ ዝቆመ ኪዳን ንመብዛሕትኡ ከተማ ኣሌፖ ተቆፃፂሮም ኣለው። ኣሌፖ ንሓያሉ ዓመታት ኣብቲ ቁፅፅር መንግስትኣት ያ ፀንሐት ኣብ ሶርያ ብዕብታ ሳልሰይቲ ከተማ እያ። እቲ ብረቡዕ 27 ሕዳር ዝጀመረ ስርሒት ንስርዓት ፕረዚደንት ባሻር ኣልኣሳድ ሃንደበታዊ ስምባደ ዝፈጠረሉ ኮይኑ እዚ ኣገዳሲ ነጥበ መቐይሩ ከም ዝኾነ እዮም ክኢላታት ዝገልፁ ዘለው። ቤት ፅሕፈት ሜትሮሎጂ ኣብዚ መፋርቕ ሰሙን ንምብራቃዊ ኣውስትራልያ ዝያዳ ምዕለቕላቅ ክህሉ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። እዚ መፅእ ዘሎ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰናብቲ ብርቱዕ ዝናብን ነጉድን ድሕሪ ምንባር እዩ። ኣብ 24 ሰዓታት ክሳብ 9 ቅድሚ ቀትሪ ሰንበት ኣብ ዘሎ ግዜ ክፋላት ደቡባዊ ኩንስላንድን ምብራቃዊ ታዝማንያን ነፍሲ ወከፈን ልዕሊ 200 ሚሊሜትር ዝናብ ኣዝመዝጊበን። ሰበስልጣን ነቲ ናይ ኩነታት ኣየር መጠንቀቅታታት ሰባት ክከታተሉ ተማሕፂኖም ኣለው። ኣብ ቢሮ ሜትሮሎጂ ላዕለዋይ ክኢላ ሜትሮሎጂ ኣንጉስ ሃይንስ ሎሚ ለይቲ ሰዓት 11 ብርቱዕ ዝናብን ከጋጥም ዝኽእል መዕልቕላቕን ከም ዝስዕብን ገሊጹ።
From North Queensland down to Tasmania between 20 and 80 millimeters of rain.
ካብ ሰሜን ኩዊንስላንድ ክሳዕ ታዝማንያ ንብዙሓት ካብ 20 ክሳዕ 80 ሚሊሜትር ዝኾን ዝናብ ኩሉ እዩ። ኣብ ከባቢ ሰሜናዊ ምብራቅ ኩዊንስላንድ፣ ደቡባዊ ምብራቅ ኩዊንስላንድ፣ ማእከላዊ ውሽጣዊ ክፋል ኒው ሳውት ዌልስ ከምኡውን ሰሜናውን ምብራቃውን ታዝማንያ ኣብ ኩሉ ዝቦታታት እዚ ልዕሊ 100 ሚሊሜትር ዝናብ ክዘንብ እዩ። ኣብ ዜናታት ስፖርት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ማቲልዳስ ኣብ ጎልድ ኮስት ኣብ ተገብረ ካልኣይ ኣህጉራ ምሕዝነት ብብራዚል 2-1 ተሳዒራ። ናይታ ጋንታ ሓለቓ ካትሊ እቲ ፀወታ ደቃይ ቅድሚ ምጅማር ብሰንኪ ናይ እግሪ ፀቕጢ ካብቲ ፀወታ ከም ዝተኣልየት ከምኡውን ብካትሪን ኔቪን ተተኪኣ። ብራዚል ኣብ መበል 29:41 ደቃይቅ ሽቶ ዘመዝገበት ኮይና ኣብ መበል 42 ደቂቕ ናይ ማቲልዳስ ሃይሊ ራስዎ ሓንቲ ሽቶ መዝጊባ ትፀወታ ክሳዕ ዝውዳእ ግን በዚ ነጥቢ ይቀፂሉ። ዋላ ኳታ ጋንታ ተስተሳዕረት ኣሰልጣን ማቲልዳስ ቶም ሰርሚን ብዛዕባ እቲ ውፅኢት ኣወታዊ ኣረኣያ ከም ዘለዎ ገሊጹ።
The changes we made added a new energy and a new quality.
እቲ ዝገበርናዮ ለውጥታት ነታ ጋንታ ሓድሽ ሓይልን ዓይነትን ወሲኹ እዩ። ከምዚ መስለኒ ቁሩብ ዝሓሸ ናይ ውሳኔ ለውጢ ንውሕድ ከዓ ውሕድ ለውጢ ጌርና ኢና። ኣብ መወዳእታ ካብዚ ናይ ሎም ምሸት ፀወታ ገለ ነገር ረኺብና ኣለና። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ኣብ ፐርዝ ክዘንቢ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ክዘንቢ ዝለዕለ 32 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሜልበርን ናይ ምሸት ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ብከፊል ደበና ዝለዕለ 24 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 30 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ፀሓይ ዘሎ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ክዘንብ ተኽእለሎ ዝለዕለ 29 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ዳርዊን ዝለዕለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። መጠን ሸርፒ ብመንፅር ኣውስትራልያ ዶላር ክረአ ከሎ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 65 ሳንቲም፣ ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 62 ሳንቲም ዩሮ፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 51 ሳንቲም ፓውንድ፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 82.17 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና። ኩብራ ሰማዕትና ካብዚ ቀፂሉ ተሰሪዑ ዘሎ ትሕዝቶ ልኡኹና ዝሰደደልና ፀብጻብ እዩ። ፀጋይ ክንፈ ቀሪቦ ኣሎ።
ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ኩብራ ተኸታተልቲ ስቢስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርእስታቶም ክነቐድም። ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ 2025 ዳሓር ዝስርሐሉ ውጥን መኸተ ከም ዘሎ ተዛሪቡ። ኢትዮጵያ ብሸመተ ኣፅዋር ኣብ ሻሻይ ደረጃ ከም ትስራዕ ኣህጉራዊ ትካል ምርምር ሰላም ስቶክሆልም ኣፍሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሰፊሕ ግፋ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ኮሚሽን መፅናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቀጻሊ ጭፍጫፍን መግዛእትን ሕጂ እውን ከም ዘየቋረፀ ኣፍሊጡ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል። ፕረዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ 2025 ድሓር ስራሓሉ ውጥን መኸተ ከም ዘሎ ተዛሪቡ። እቲ ፕረዚደንት ምሸት ቀዳም 30 ሕዳር ምስ ማዕከናት ዜና ኤርትራ ልዕሊ 2 ሰዓትን ፈረቓን ዝወሰደ ኣብ ልምዓታዊ መደባት ሃገር ብዛዕባ ሶማልያ ግብፅን ሃገሩ ኤርትራን ዝኸተመኦ ስምምዕ ብዛዕባ ኩነታት ኢትዮጵያን ትግራይን ብዛዕባ ሓዱሽ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ካልኦትን ዝድህስ መብሪህ ይብሎ። እቲ ፕረዚደንት ኣብ መደባት ልምዓትን ህንፃን ኣገልግሎት መጓዓዝያን ካልእን ኣመልኪቱ ዝሃቦ ምላሽ ድሕሪ ለበዳ ኮቪድ ኣመዳ ከም ዝተዳኸመ ዝገልጽ ኮይኑ ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ዘሎ ሕፅረታት ከም ዘሎ ብምእማን ብንጹርነት ዘሎ ጸገማት ምፍታሕ ዝተተሓዘ መደብ መንግስቲ ግን ክገልጽ ኣይትርኣይን። ኣብ ጉዳይ ህንፀት ኣባይቲ ኣመልኪቱ ኣብ ዘለዓሎ ነጥቢ መንግስቲ ክሳብ ሕጂ ክኽተሎ ዝፀንሐ ኣካይዳ ከም ዝፈሸለ ብምእማን ብሓዱሽ መልክዕ ንምውዳብ ሰርሐ ኣካይዳ ምትእትታው ከም ዘድሊ ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ቃለ ምሕትቱ ብተደጋጋሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነበር መለስ ዜናዊ ከልዕሎ ዝተረኣየ ኮይኑ ነቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝዓበየ ፍልፍላት ኤሌክትሪክ ክኾኑን ኮይኖም ዘለውን ፕሮጀክትታት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ፕሮጀክት ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ምስ ፕሮጀክት ጣና በለስ ንናይ ወፃኢ ኣጀንዳ እዩ ተሰሪሑ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ፕሮጀክት ግድብ ኣባይ ኢትዮጵያ ተጠቃምነታ ካብቲ ማይ ንምዕባይን ኣብ ዝተፈላለዩ ልምዓትን ቁጠባ ንቲ ሃገር እጃም ከም ዝህልዎ ንምግባር ዝፅንሐ ድሌት ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር ድማ ነቲ ናይ ዓመታት ባህጊ ሃገረ ኢትዮጵያ ግብራዊ ዝገበረ ምራሒ ተባሂሉ ዓብዪ ናእዳን ክብርን ካብ ዝረኸበሉ ጉዳያት እቲ ሓደ ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር እቲ ቅድሚ ሕጂ እቲ ግድብ ዝተሰርሐ ንግብፂ ንምቕፃዕ እዩ ክብል ዝተሰምዐ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ናይ ሕጂ ቃለ ምሕትቱ እውን መለስ ንህለክ ክብል እዩ ሰሪሕዋ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ኣብ ካልእ ምስ መለስቲ ዝተመኻኸሩሉ ጉዳይ ኣመልኪቱ እቲ ቅብል ተደጋጋሚ ክዛረበሉ ዝተሰምዐ ጉዳይ ቅዋም እቲ ሃገር እዩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኤርትራ ብዘይ ቅዋም ዝመርሕ ዘሎ መራሒ ኮይኑ ንናይ ኢትዮጵያ ቅዋም ኣመልኪቱ ኣብ ዘህቦ ተደጋጋሚ ነቐፌታ ድማ ጠንቂ ዝሕጂ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ቅልውላው ብሄራዊ ምትፋን እቲ ቅዋም እዩ ክብል እዩ ትማል እውን ገሊጹ ዘሎ። ኩናት ትግራይ ብዝምልከት ብወገን መራሕቲ ማለሊት ናበለ ክገልጾም ዝተሰምዐ መራሕቲ ህወሓት ሰፊሕ ምድላው ኩናት ይግበር ከም ዝነበረ እዩ ገሊጹ ዘሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብ 2018 ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምጽኡ እቲ ንክልቲአን ሃገራት ን20 ዓመታት ኣተፋኒኑ ዝነበረ ጉዳይ ዶ ብውዕል ኣልጀርስ ብዘይ ቅድመ ኩነት ከተግብሮን ምስ ኤርትራ ዕርቂ ክገብር ቃል ድሕሪ ምእታዉ እቲ ፕረዚደንት ናብ ሰበስልጣን ህወሓት ብምንፅጻር ጌም ኦቨር ፀወታ ተወዲ እዩ ብምባል ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ሕፅቦ ከም ዘድሊ ብተደጋጋሚ ክገልጽ ተሰሚዑ እዩ። ምስ ኢትዮጵያን ሶማልን ብሓባር ብምዃን እውን ንመራሕቲ ትግራይ ብዝነጸለ መገዲ ወተሃድራውን ካልኦት ስምምዓትን ክፍጽም ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ይኹን እምበር ድሕሪ እቲ ኩናት ምጅማሩ ኩናት ንምትራፍ ምስ ኣቦወንበር ህወሓት ፕረዚደንት ትግራይ ዝነበረ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዶብ ኦማሓጀር ተራኺቡ ዘተባሃሃልዎ ጉዳይ ብተደጋጋሚ ከልዕል እዩ ጸኒሑ ትማል እውን እዚ ዛዕባ ደጊሞ ልዕልዎ ኣሎ። ብዛዕባ ዝምልከት ግን ብወገን ትግራይ ዝተዋሃበ ምላሽ የለን። ኣብዘሎ ምዕባለታት ኩነታት ትግራይ ንመራሕቲ ትግራይ ንውሕ ዝወቐሰ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘየድልዩ ምዕባለታት ከይመፁ ኣብ ምግታ ኣበርክቶ ክንገብር ድልዋት ኢና ክብል ተሰሚዑ ኣሎ። ንሱ ኣብ 225 ኣብ ዝኾነ ውናዊ ኩናት ከምዘይኣቱ ናይ ምግታእ ፖሊሲ ከም ዘሎ ብምግላፅ ነቶም ዘጋገዩ ዘለዉ ድማ ዓዲ ዋዕሉ ንብሎም ክብል ተዛሪብሎ። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ኤርትራ ግብፅን ሶማልያን ዝመሰረተኦ ኪዳን ኣመልኪቱ ንዝቐረበሉ ሕቶ እቲ ንኢትዮጵያ ንምጥቃዕ ዝዓለመ እዩ ዝብል ዘመተ ብከምቲ ልሙድ ኣግባብ ናይ ደገ ኣጀንዳ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ነቲ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ህልው ዝምድና መልክቱ ዝኾነ ዘይተዛረበ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኢትዮጵያ ንምጥቃዕ እዩ ዝብል ዘረባታት ነየናይቲ ኢትዮጵያ ብምባል ዝግበር ኪዳናትን ርክባትን ኣብ ዞባ ርግኣት ንምፍጣር ጥራሕ እዩ ክብል ተሰሚዑሎም። ኣብቲ ዝቐረበ ሕቶ ዝተጠቐሰ ሕቶ ኣፍ ደጊ ባሕሪ ኢትዮጵያን ምስ ሶማሊላንድ ዝተገብረ ውዕል ዝምልከት እውን ዝኾነ ነገር ኣይተዛረበን። ብዛዕባ ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን እውን ዝበሎ ነገር የለን። ምስ ሱዳን ብዝምልከት ድማ ኤርትራ ምትእትታው ከም ዘይትገብር እዩ ገሊጹ ዘሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ሰፊሕ ግፋይ ካየድ ምህላው ተሰሚዑ። ከም ዝበለ ተርእዮ ሓድሽ እኳ እንተዘይኮነ ኣብዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ጽዑቕ ጃምላዊ ማእሰርቲ ብምዃኑ ኣብ ዓበይ ሻቅሎትን ተስፋ ምቁራፅን ዝኣተው ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣብ ዝኸፈአ ኩነታት ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። እቶም ካብ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ከም ዝተሰደዱ ዝገልፁ ስደተኛታት ንሂወቶም ዝፍትን ወፃኢ ይሕልፉ ከም ዘለዉ ተፀዋዐ ጉዳይ ስደተኛት ሕቡራት ሃገራት እውን ንጉዳዮም ኣቓልቦ ክህቦን ፀዊዖም ኣለዉ። ላዕለዋይ ኮሚሽን ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዩኤንኤችኣር ብወገኑ ብዛዕባ ምእሳር ኤርትራውያን ስደተኛታት ሓበሬታ ከም ዘለዎን ትካል ስደተኛታትን ተመለስትን ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉዎ ኣብያተ ማእሰርቲ ከውፅኦም ከም ዝሓተተ ቢቢሲ ትግርኛ ዘርግሖ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። እቲ ዝተገልፀ ማእሰርቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዘጋጠመ ኮይኑ ውሕዳት ካብኣቶም ክፍጥዕን ከሎ ብዙሓት ካልኦት ስደተኛታት ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝርከብ እውን ዝተገልፀ ኮይኑ ብዛዕባ ሓደጋታት ነዊሕ ማእሰርቲ ግን ብወግዒ ስክፍትኡ ገሊፁ ከም ዘሎ እዩ እቲ ኮሚሽን ሓቢሩ ዘሎ። እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናስታት 20 ዓመት ዝቐፀለ ምስሓብ ኣብ 218 ብዕርቂ ተፈቲሑ እኳ እንተነበረ ኣብዚ እዋን ዝምድና ክልቴን ሃገራት ፅቡቅ ከም ዘየለ እዩ ዝንገር። ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዝነበረ ቀጥታዊ በረራን ነፈርትን መስመር ቴሌፎንን ተቋሪፁ መራሕቲ ክልቴን ሃገራት ወግዓዊ ርክብ ክገብሩ ከም ዘይረኣዩ ዝፍለጥ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣምባሳደር ኤርትራ ብዛዕባ ዝምድና ክልቴን ሃገራት ኣመልኪቱ ዝሃቦ መብርሂ ካብ ዩቲዩብ ዝተለዓለ ኮይኑ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ዝምድና ጥዑይ ከም ዘይኮነን ብሰንኪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተበላሸወን ብምግላፅ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓፂር እዋን ክእለ ከም ዝኽእል ዝተዛረበሉ እዋን እዩ ነይሩ። ነዚ ምዕባለ ስዒቡ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ስደተኛታት ምንክልባት ከም ዝበርትዕ እዩ ዝስማዕ ዘሎ። ኣብዚ እዋን እዚ ወረቐት ዘይብሎምን ዘለዎምን ብኣልማማይ እሰሩ ምህላዎም ካብ ዝገደደ ድማ ቤተሰብን መቕረብን ክበፅሑ ናብቲ ዝተኣስሩሉ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣብ ዘምርሕሉ ኣዴታትን ከይተረፋ ይዳጎና ከም ዘለዋ ዛጊድ ብኣማሒኢት ዝቕፅሩ ኤርትራውያን ከካብ ዝተፈላለየ ቦታን ከባብን ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ቃሎም ዝሃቡ ኤርትራውያን ሓቢሮም ኣለዉ። እቶም ተገፊፎም ዝኣተዉ ሰባት ካብ 5,000 ክሳብ 15,000 ብር ከም ዝሕተቱ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዘይዝኾነ ሕጋዊ መስርሕ ፍርዲ ንክልተ ኣዋርሕ ዝተኣስሩ ከም ዘለዉ እውን ፀብጻብ ቢቢሲ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ጎተራ ዝተባሃለ ከባቢ ናይ ቤት ፅሕፈት ኣይኦኤም ጉዳይ ጉዕዞኦም ንምሕታት ዘምርሑ ኤርትራውያን እውን ብጥርኑፍ ከም ዝተኣስሩን ንሶሙን መመላእታ ድሃይ ከም ዘይብሎምን ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ኣራብሳ ዝበሃል ሰፈር እውን ቆልዑ ንትምህርቲ ናብ ፀሓን ከለዋ ዝተኣስራ ደ ቆልዑ እውን ከም ዘለዋ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣለኒ ክብል ቢቢሲ ፀብፂብሎ። መንግስቲ ኣብዘይ ሕጋዊ ንጥፈታት ንዝተዋፈሩ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ቅድሚ ሕጂ ገሊፁ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ ገለ ምክንያታት እዚ ግፋ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን እናተገለፀ እዩ። ኣብዚ ሓለፍ እዋን ኣስታት 3,000 ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ብኣስገዳድ ናብ ኤርትራ ተሰጊጎም ምንባሮም ዝዝከር ኮይኑ ብመገዲ ቡር የቢሎም ናብ ኤርትራ ከም ዝኣተውን መንግስቲ ኤርትራ እውን ተቐቢሉ ከም ዝኣሰሮምን እዩ ዝስማዕ። ኣብዚ ቕረ እዋን ድማ ብዙሓት በዚ ኩነታት ክፍታ ዝሓደሮም ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ንምውፃእ ዝተፈላለዩ መገድታት ክጥቀሙ ከም ጀመሩ እዩ ዝንገር። ነዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ውርድ ከም ዘሎ ብስፍሓት ዝግለጸሉ ዘሎ ብዘይ ፍርዲ ኣልማማ ማእሰርቲ ምስርጣይን ግሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብዝምልከት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ዝሃቦ ምላሽ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖን ንመንግስታዊ መሻርክቲ ትካል ኣርኣይሬስ ጣልቃ ክኣቱ ከም ዘተሓሳሰበን እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኮሚሽን መፅናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ቀጻሊ ጨፍጫፍን መግዛእትን ከም ዘይቋረፀ ገሊፁ። ኣብ ትግራይ ዝኽሪ 4ይ ዓመት ጀኖሳይድ ክካየድ ዝቐነየ ኮይኑ ነዘመልኪቱ ኮሚሽነር ኮሚሽን መፅናዕቲ ጀኖሳይድ ትግራይ የማነ ዝርኣይ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሕዚ እውን ኣብ ቀጻሊ ጨፍጫፍን መግዛእትን እዩ ዘሎ ህዝብና ክብል ተዛሪብሎ። ዝኽሪ እንትነካይድ ንባዓቱ ዘይተሓበሰ ዝባደመ ንብረቱ ዘይተመለሰ ሕዚ እውን ኣብ ጨፍጫፍ ዘሎ ህዝቢ እናዘከርና ክኸውን ይግባእ ክብል እውን ኣተሓሳሲ ብሎ ዘበት ከይርሳዕ ከይድገም ኢልና ጨሪሕና ስቕ ክንብል ዘይኮነስ ፍትሒ ክመፅን ተሓታትነት ክረጋገፅን እንታይ ክንገብር ኣለና ብዝብል ክንሰርሕ ይግባእ ዝብል ሓሳብ እውን ኣንፀባሪቁ ኣሎ። ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን መፅናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ዶክተር ኣለም ፀሃይ ፀጋይ ብወገና በተብ ትግራይ ዝተካየደ ኩናት ኩሎም መዳያዊ ዕንወት ከም ዝበፅሐ ኣብ ዓውዲ ጥዕና ማኒፋክቸሪንግ ሕርሻ ንግዲ ከም ኣብነት ዝተጠቐሱ ከም ዝኾኑ ሓቢራ ኣላ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ፀታዊ ዓመፅን ኣካላዊ መጥቃዕትን ከም ዝተፈፀመ ብምዝኽኻር ከዓ ዝተፈላለዩ ማእከናት መፅናዕትታት ተጣየሾም ዝተፈፀመ ፅንተትን ዝበፅሐ ዕንወትን ይፅናዕ ከም ዘሎ ኣመልኪታ ኣላ። ኣብ መወዳእታ ኢትዮጵያ ብሸመተ ኣፅዋር ኣብ ሻሻይ ደረጃ ከም ትስራዕ ኣህጉራዊ ትካል ምርምር ሰላም ስቶክሆልም ኣፍሊጡ። ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ካብ መንጎ በዝሒ ወተሃደራዊ ኣፅዋር ሸመተ ሃገራት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ኣብ ሻሻይ ደረጃ ከም ትስራዕ ኣህጉራዊ ትካል ምርምር ሰላም ስቶክሆልም ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብ ጠቕላላ ሃገራት ኣፍሪካ ብዝሓለፉ 5 ዓመታት ልዑል በጀት ሰሊዐን በዝሒ ኣፅዋራት ዝሸመተ ሃገራት ኣፍሪካ 6 ከም ዝኾናን ኢትዮጵያ ኣብ ሻድሻይ ብርክብ ከም ትስርዕን እቲ ትካል ጠቒሱ ኣሎ። መሰረት እዚ ምዕራብ ኣፍሪካ ትርከብ ሃገረ ናይጀርያ ኣብ ኣፍሪካ ንፈለማ እዋን ልዑል ወፃኢ ብምምዳብ በዝሒ ኣፅዋራት ዝሸመተት ኣፍሪካዊት ሃገር ክትከውንን ከላ ሃገራት ኣንጎላ፣ ሴኔጋል፣ ማሊ፣ ኡጋንዳን ኢትዮጵያን ድማ ብቐደም ሰዓብ ካብ ካልኣይ ክሳብ ሻድሻይ ደረጃ ከም ዝሓዛ እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ። ብደረጃ ዓለም ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመተ 224 ኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም 2.4 ትሪልዮን ዶላር ወፃኢ ብምግባር ኣፅዋራት ከም ሸመታ ድሕሪ ምግላፅ እዚ ምስ ሕሉፍ ተመሳሳሊ እዋን ክነፃፀርን ከሎ ብ6.8 ሚታዊት ወሰኽ ከም ዘለዎ እውን እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ።
At that very moment, all my doubts were gone.
ኣብታ ህሞትትያ ኩሎም ጥርጣረታተይ ተረጋጊፆም በቲ ዘስራሐኒ ሰብካ ፆታዊ ዓመት ተፈፂሙኒ። SBS Examines ንማሕበራዊ ምትእስሳር ዝጸሉ ጉጉይ ሓበሬታን ኮነኢልካ ዝዝርጋሕ ዘጋጊ ሓበሬታን ንምብታን ወይ ንምፍሻል ዝተዳለወ እዩ። መጠንቀቕታ፣ እዚ ትሕዝቶ ገለ ሰባት ዘጨንቕ ኮይኑ ክረኽብዎ ዝኽእሉ ዝርዝር ፆታዊ ትንኮሳን መጥቃዕትን ዝሓዘ እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ልዕሊ ፍርቂ ግዜያዊ ቪዛ ዝሓዛ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስርሐን ፆታዊ ትንኮሳ ኣጋጢምዎን። ብመሰረት ሓደ ኣብ ቀረባ ግዜ ብማሕበር ሰራሕተኛታት ዩኒዮንስ ኒው ሳውት ዌልስ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ካብዘን ደቂ ኣንስትዮ 25 ካብ 100 ጥራይ ከምኡ ከም ዘጋጠመን ሓቢረን ወይ ጥርዓን ኣቕሪበን። ስለዚ ንምንታይን መጻእትን ስደተኛታትን ደቂ ኣንስትዮ ዘይሕብራ ወይ ዘይጥርዓ ዘለዋ? ደቂ ኣንስትዮ ድሕነትን ኣብ ስራሕ ክዕቀብከ እቲ ሓላፍነት ናብ መን እዩ ዝወድቕ? ኣብ 2018 ሊን ካብ ሃገራ ቪየትናም ወፅያ ናብ ኣውስትራልያ ክትመሃር መፅያ። ኣብ ሓደ ቤት ሻሂ ወይ ካፈ ምስራሕ ክትጅምርን ከላ ጓል 19 ዓመት ነይራ። ኣብቲ ትሰርሓሉ ዝነበረት ንዓኣን ንመሳርሕታን ኣድልዎ ዓሌትነት ክፍጸም ልሙድ ተርዮ ነይሩ ትብል። ወናንቲ ዝሰርሓሉ ዝነበርኩ ንግዲ ኣብ ቅድሚ ካልኦት ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ፅዩፍ ዓሌታዊ ኣስማት ገይሩ ይጸርፈና። ኣብዚ ቦታ ስራሕና እቶም ዓመፃውያንን መዝመዝትን ባህርያት ንቡራት ኮይኖም እቲ ዋና ከምኡ ክገብረና እንከሎ እቶም ዓማዊል ዝስዕቅሉ ነይሩ። እቶም ናይ ቃላት ፅርፍታትን በደላትን ብዘየገድስ ትብሊን እቲ ካብኡ ትረኽቦ ገንዘብ የድልያ ነይሩ። ነቲ ዘስራሓ ሰብካ ዝያዳ ሰዓታት ክውሃባ ክትሓቶ ወሲና። ነቲ ሕተይ ኣወንታዊ ምላሽ ሂቡኒ። ኣዝየ ተሓጒሰ። ንፅባሒቱ ክረኽቦ ኢለ መፀ። ብዝሓሸ መታን ክሕግዘኒ ብምባል ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ካፈ ካብ ቤተሰቡ ርሕቕ ኢሉ ክረኽበኪ ኢሉኒ። ኣነ ኸዓ ኣሚነ እዮም። ክልቲኦም ኣብ መኪኑ ተሳፊሮም ናብቲ ካፈ ይኸዱ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ሊን ድሕነት ወይ ውሕስነት ከም ዘይብላ ዝተረድአ።
As I was anxiously looking forward
ኣብቲ መኪናን ከለኹ ቀዳማይ ነገር ዝገበሮ ገጸይ ዓቲሩ ኣብ ማእከል ከናፍረይ ምስዓብ ነይሩ። ሽዑ ክዝውድ ጀሚሩ። ናብቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ካፈ ክንበፅሕ ተረቢፀ እናተመልከትኩ ናብ ዘይፈልጦም መንገድታት ነምርሕ ከም ዘለና ሽዑ ተረዳእኒ። ካብቲ ክወስደልና ዝበለኒ ግዜ ንላዕሊ ኮይኑ ናበይ ክወስደኒ ሓስብ ከም ዘሎ ኣጥቢቐ ሓቲተዮ። ብዛዕባ ሰዓታተይ ክንዘራርብ እንተ ኮይና እውን ሓተትክዎ። መኪና ደው ኣቢሉ ቀልጢፉ ኣእዳዉ ናብ ላዕለዋይን ታሕተዋይን ሕፍረታተይ የእተዎ። ኣብታ ህሞትትያ እቲ ኩሉ ጠርጠራታተይ ተረጋጊጹለይ። ይጥቀመለይን ይምዝምዘኒ ነይሩ። በቲ ኣስራሕየይ ከ ፆታዊ መጥቃዕቲ ተፈጺምኒ። ከም ኩለን ኣብ ኩነታታ ወይ ቦታኣ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ሊን ናብ ስራሕ ክትምለስ ነይርዋ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመኒ መዓልቲ ንምሸቱ ናብ ስራሕ ተመሊሰ። ምክንያቱ ስራሕ እንተቋሪፀ ቀልጢፈ ካልእ ክረክብ ከም ዘይክእል ተረድየ። ደሞዘይ ኣይተቐበልኩ ነይረ። ገዛ ኸራይ ዝኽፍለሉ ኸ ግዜኡ ኣኺሉ ነይሩ። ጸብጻብ ዩንየን ኒው ሳውት ዌልስ፣ ጽላት ምቕባል ኣጋይሽ ወይ ሆስፒታሊቲ ሓደ ካብቶም ዝበዝሑ በደላት ጾታዊ ትንኮሳ ኣብ ቦታ ስራሕ ዝፍጸመሎም ክብል የቐምጦ። ምስኡ ኸዓ ምእላይን ምእራይን ጀርዲን ወይ ሕርሻ ወይ ሆልቲካልቸር ጽሬትን ችርቻሮ ንግድን ህንፃ ወይ ኮንስትራክሽን ግን ብ82 ካብ 100 ወይ ልዕሊ 4 ካብ ነፍሲ ወከፍ 5 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቦታ ስራሕ ጾታዊ ትንኮሳ ዘጋጥመን ብምዃን እቲ ዝኸፈ እዩ። ሓለፍትን ኣካየትን ካብቶም ዝዓበዩ ወይ ዝለዓሉ ፈጸምቱ ነይሮም። ብዙሓት እቲ በደል ተፈጺሙና ኢለን ዝሕብራ ወይ ዝጠርዓ ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ምፍርራሕ፣ ምቑራፅ ወይ ምጉዳል ደሞዝ፣ ክጥረዛ ከም ዝግበር ምፍርራሕ ወይ ከዓ ስራሕ ደው ምባል ዝኣመሰሉ መቕጻዕቲ የጋጥመን። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ናይዚ ዓመት ድሕነት ደቂ ኣንስትዮ ዘጽንዕ ኣውስትራልያስ ናሽናል ሪሰርች ኦርጋናይዜሽን ፎር ዊመንስ ሴፍቲ ኣን ሮውስ ብዛዕባ ኣብ ቦታ ስራሕ ዝፍጸሙ ጾታዊ ትንኮሳታት ዘካየዶ መጽናዕቲ ዘርጊሑ። ኣብ ስራሕን ጾታዊ ትንኮሳ ዘጋጠመን መጻእትን ስደተኛታትን ደቂ ኣንስትዮ በደል ዓሌታዊ ኣድልዎ እውን ኣጋጢምዎን ክብል ደምዲሙ። ነዚ መጽናዕቲ ዝመርሓቶ ፕሮፌሰር ማሪ ሰግሬቭ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሜልበርን ደቂ ኣንስትዮ በደል ክጻወራ ጸቕጢ ይግበረለን ወይ ዝግበረለን ዘሎ ኮይኑ ይስምዐን ትብል። ንፉዓት መጻእቲ ወይ ኣጋይሽ ክኾና ልዑል ጸቕጢ ዘሎ። እዚ ማለት ኣይትጠርዕን ወይ ኣይትሕብርን። ኣብዚ ምህላወንን ስራሕ ምርካበንን ኣዝየን ከመስግና ኣለወን ማለት እዩ። እዚ ኸዓ ብሓቂ ሓሳይ እዩ። ብዛዕባ ስራሕ ዝረኽብኦ ዘለዋ መልእኽቲ እዚ እዩ፣ ክጠርዓ ወይ ክሕብራ ከም ዘይክእላ እዩ። እዚ ድማ ቦታታት ስራሕ ብዛዕባ ብዙሕነት ዘለወን ሓቋፍና ካይዳ ከርእዮ ወይ ክዕልልኦ ዝደልያ ኣወንታዊ ዛንታ ስምረት ወይ ውህደት ቦታ ስራሕ ክህልወን ኣይኽእለንን እዩ። ንሳ እቲ ክመሳሰላ ዝግበረለን ጸቕጥን ፍርሒ ናይቲ ክበጽሐን ዝኽእል ሳዕቤንን ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቦታ ስራሕ ንዘጋጥመን በደል ክኢለን ክሕዝኦ ወይ ከመሓድርኦ ይገብረን ትብል ፕሮፌሰር ሰግሬቭ። ብተወሳኺ እተን ደቂ ኣንስትዮ ብዘይ ስራሕ ድሕነተን ዝያዳ ኣብ ሓደጋ ዝወደቕ ኮይኑ ከም ዝተሰምዐን ኣስሚራትሉ። እቲ ዝብልኦ ዝነበራ እዚ ስራሕ የድልየኒ እዩ፣ ድሕነት ንዓይ ፈለማ ጥጡሕ ወይ ከዓ ሓቀኛ ፋይናንሳዊ ውሕስነት ወይ ከዓ ናብዚ ቀዋምነት መነባብሮ ዘምርሕ መንገዲ ምዝህሉ እዩ። ንኣብነት ዜግነተይ ክሕዝ ደሊ፣ ስለዚ ኣብ ስራሕ ወይ እና ስራሕኩ ክጸንሕ ወይ ከምኡ ዝኣመሰለ ኩነታት ክህልወኒለዎ ይብላ። ብመንግስትን ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኣውስትራልያን ብመልክዕ ሕግታት ድሕነት ኣብ ቦታታት ስራሕ ምዕባለ ይርአ ኣሎ። ናይዚ ምርኣያ እቲ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝወፀ ፖዚቲቭ ዲዩቲ ዝተባህለ እዩ። ኣስራሕቲ ንጥርዓናት ፆታዊ ትንኮሳ ብዓሚቕ ክምርምርዎ ጥራይ ዘይኮነ ዘይድሕነታውያን ባህርያት ዝኹንን ቦታ ስራሕ ክፈጥሩ ዝጠልብ እዩ። ፕሮፌሰር ሰግሬቭ እዞም መምሕያሻትን ለውጥታትን ኣካል ናይቲ ፍታሕ እኳ እንተኾኑ ሓደ ዓይነት ፍታሕ ንኹሉ ቦታታት ስራሕ ይሰርሕ ዝብል ኣገባብ ግን መልሲ ኣይኮነን ትብል። ዘጋጠመካ ምሕባር ወይ ጥርዓን ዝቐርበሉ ኣሰራርሓ ምፍጣር እውን እንተኾነ ንድሕነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቦታ ስራሕ ሓደ ነገር ከም ምግባር ማዕረ ከም ዘይኮነ ኣብ ምእማኑ ወይ ምስውዓሉ ርኡይ ሕምቀት ወይ ውድቀት ኣሎ። እዚኦም ክልቲኦም ሓደ ዓይነት ኣይኮኑን። ብዛዕባ ተመክሮታት ድሕነት ዝተፈላለየ ደቂ ኣንስትዮ ዝያዳ ዝተረቐቑ ኣገባባት ኣተሓሳስባ የድልዩና። ዝተፈላለዩ ኣገባባት ኣተሓሳስባ ብዛዕባ ምድጋፍ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ዙርያ ናይዚ ድሕነት ምፍጣርን ንሊን ስፍሓት እቶም ዘሕለፈቶም ተመክሮታት ኣፍልጦ ዝህቡ ኣገልግሎታት ደገፍን ጥርዓን ወይ ምሕባር ብዘየገድስ ደገፍ ዝህቡን ኣብ ድሕነት ዘይብሎም ቦታታት ስራሕ መኪትካ ክትወፅእ ወሰንቲ እዮም። ንመጻእቲ ንሰራሕተኛታት ኣብ ዝወሃቡ መደባት ደገፍ ክምጻእ እንከሎ ኣፍልጦ ሕሉፍ ሕማቕ ተመክሮ ዝሰነቐ ኣገባብ ወሳኒ እዩ። ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ ኩነታት ብዛዕባ ምጥራዕ ወይ ምሕባር ኣይኮነን። ብዛዕባ ዝሰምዓካ ሰብ ምህላውን ንሰን ከዓ ነቲ ጥርዓን ክቕርባ ዝያዳ ቅሩባት ወይ ዝምችአን ክኾናን እዩ። ንስኹም ወይ ካልእ ትፈልጥዎ ሰብ ብዛዕባ ፆታዊ በደል ወይ ትንኮሳ ክትዘራረቡ እንተደሊኹም 1-800 ሪስፔክት ኢልኩም ብሓደ 8 ባዶ ባዶ 737 732 ደውሉ ወይ ናብ መርበብ ሓበሬታ 1800respect.org.au ኣላግሱ። ህፁፅ ጉዳይ እንተኾይኑ 000 ደውሉ። ንዝያዳ ሓበሬታ sbs.com.au/sbsexamin ስልኩም ፈትሹ።
ዶክተር ሳዕድያ ሓሰኒን ካብ ዩኒቨርስቲ ኮልም በዓልቲ ሞያ ኣንትሮፖሎጂ ኮይና ብዛዕባ ስደተኛታት ኣብ ሱዳን፣ ኣብ ስዊድን፣ ኣውስትራልያን መፅናዕቲ ተካይድ ምህርቲ ኣብዚ እዋን ሕማም ለበዳ ኮቪድ ኣብ ስዊድን ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን ከምኡ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከቡ ኣፍሪቃውያን መፅናዕትታት ተካይዳኣላ። ብዛዕባ ትገብሮ መፅናዕትታት ብሓፈሻ ብዛዕባ ስርሓን ዘዕለለትና ዝሓለፈ ሓሙስ ጀመርና ዕላል ሎሚ ክንውድኦ ኢና ናብኡ ከብለኩም። ኣብትናት ክውልቃዊ ሂወት ማለት ኣብ ስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ ዲፓርትመንት ኦፍ ሶሲዮሎጂ ዴሞግራፊ ዩኒት እዩ ክትሰርሕ መስለኒ።
ሶሻል ኣንትሮፖሎጂ ኣፊሊሽን ኣለኒ ከም ኢንዲፐንደንት ሪሰርቸር እውን ሰርሐ ፈላለዩ እዩ።
ፒኤችዲ እውን ኣብኡ ዲኽ ጌርኪ
እየ ኣብ ስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ ብሂማን ጂኦግራፊ እዩ ነርዎ።
ስለዚ ዛጊት ክንደይ መፅሕፍቲ ወይ ኣብ ጆርናል ክንደይ ፅሑፋት ኣቕሪብኪ? ማለት ብዙሕ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ብስደት መፅአን ብዙሕታይ ንርእና፣ ግን ከምዚ ክትርኢ ከለካ ንካልኦት እውን ኣርኣያ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ዝብል እቲ ፐርሰናል ኣብ ትምህርቲ ተገዳስነት ኣብ ምርምር ትነጥቢ ከም ዘለኺ ንዑ ንምጉላሕ ሒዛ ሓተክ ዘለኹ ሞ ክንደይ ዝኣክል ፅሑፋት ይኽ ኣርቲክል ዝፅሒፍኪ ክሳብ ሕጂ ተዓዊተሉ ትብልዮ ነገር እንታይ እዩ? ብዙሕ መፅናዕቲ ስለ ዘፅናዕኺ ኢለ
ሰለስተ መፅሓፍ ምስቲ ናይ ቲስስ ናተይ ማለት እዩ። እቲ ክልተ መስክር ካልኦት ፕሮፌሰራት እዩ፣ ምክንያቱ ብኮላቦሬሽን እዩ። ኣብቲ ሳልሳይ እውን ካልኦት ፕሮፌሰራት ኣብ ካልእ ዘበሉ እዮም፣ ተፈላለዩ ዩኒቨርስቲስ ማለት እዩ። ድሕራይ ብዚ ግዜ ሕጂ ዘለና ሺፍትስ ኣብ ዩኒቨርስቲስ ኣሎ ምስ ተፈላለዩ ኮሊግስ ኢኻ ካብ ተፈላለየ መገዲ ብሕልፊ ኣብ ኣውሮጳ ማለት እዩ ወይታ ዘለኹዎ ዓዲ። ኣብቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝበልካዮ ብዙሓት ዘፅናዕ ኣለውና፣ ግን ሰርቲፊኬት ምናልባት ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ መፅናዕቲ ክዝረብ ከሎ ወይ ኩሉ ግዜ ኣብ ሰርቲፊኬት እንተገይሩ ሰብ ወይ ታይትል እንተለዎ ኢና ሕብረተሰብና ብጣዕሚ
ዶክተር ገለ ከምዝናት ክክበፅ
ይደሊ እምበር ብማዓት ኣለዉ
ብዙሕ
ኣለዉ ብዘይ ሳፖርት ናይ ሕብረተሰብካ እዚኣ ምናልባት እንተ ሕዋተይ ካልኦት ወይ ኮሊግስ ካልኦት ካብ ዓድና ከመይ ርእይዋ ብዘይቲ ሕብረተሰብካ፣ ምክንያቱ ዓብግድ ኣለዎ ኣብቲ ሕብረተሰብካ ትገብሮ ኣለዎ ናቱ ዘጉህየካ። ከምዚ ሕጂ ኣብ ሱዳን ዝገበርኮ መፅናዕቲ ጠብዓ ሓሓደ ግዜ ይሕመካ እዩ፣ ምክንያቱ እቲ ዝጉዳእ ዘሎ ህዝቢ ኸ ኢኻ ትርኢ ዋላ እቲ ዝወርድ ከመን ዋላ እታ ንእሽተይ ከመን ኣይተፃወራን ኢኻ። ግን ኣብ ካልኦት ክትገብ ሕጂ ኣብዩሩብን ኣብ ኣውስትራልያ እውን ክብል ከሎ ዋላ ኣፍሮ ስዊድሽ ኣፍሮ ኣውስትራልያን ሲኾኑ ፍልል ኣሎ ኣብ ኒው ክትገብሩን ኣብዝን ፍልል ዓብዪ እዩ።
እንታይ ማለት እዩ ኣብኡ እንታይ ኣይቅበሉካ
ምቕባ? ኣብዚ ቀዳይ ነገር መፅናዕቲ ክትገብር ከለካ ናፅነት ብዙሕ ኣለዎ፣ እቲ ህዝቢ ናፅነት ኣለዎ ክዛረብ ዝደለዮ ምዝኾነ ኢንተርቪው ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ወነቶም መፅናዕቲ ዝገብሩ እውን ፍልል ኣለዉ፣ ምክንያቱ እቲ ሞር እቲ ኤቲክስ ናይ ሪሰርች ፈለዉ ክትገብሩ ኣብ ዌስት ወይ ካብዚ ዘለናይ ሃገራት ብጣዕሚ ቀሊል እዩ።
ብስድራ ብማለሲ ንዓኽ ዝፈልጡ ኺ ብቐረባ ማለት እዩ ከም ጓል ኣንስተይቲ ብባህሊ ፀቕጢ ይግበረልኩ ዶ ንምንታይ ትወፂ መፅናዕቲ ክትገብሪ ፈቐዶ ዓድታት ትኸዲ ዝብል ካብ ድሑር ባህሊ ዝብገስ ነገራት ኣሎኖ ከምኡታት ይበፅሓቂ ዶ ኸመይ ከምዚ ትብልዮ ዘለካ ብበዓል ሱዳን ክትከይድ ክኸለኺ ነፃነትክ ከምዚ ኣብዚ ኣይክኸውንን እዩ ከምዚ ትብል እየ ዘለኹ ማለት እዩ።
ኣብ ጠያታ ነፃነት መስለካ ኣብ ሱዳን ብሕልፊ ከም ኤርትራዊ ብላዓክስ ከማን ምትብባዕ ማዓት እዩ ነይሩ ወልካም ነይረ ብዝመፀእኽዎ
ኣበዳይ ሞቲ ኣብዚ ሞር ነፃነት
እያ። ምክንያቱ ኣብ ኒው ክትገብር ከለካ ሪሰርች ፐርሚት የድልየካ እዩ፣ ዳሕራይ ብሰኪሪቲ ገለ ኣሎ ስደተኛ ክትገብር ከለካ እያ ምስ ኣብቲ መንግስትታት እዩ።
ኣነ ካንታይ ብ ዘለ ኣብቲ ህዝቢ ሲ ከመይ እዩ ዝጥምቱ ክእ ዝብል ዘለ
ህዝቢ ኣብ ሱዳን ብልዓክስ ኣዝያደ ከማን የተባብዑኻ
ንሰቡት ከይድኪ ኢንተርቪው ክትገብሩ ይገለገላ
እያ ግሩፕ ዲስካሽንስ ነይሩ ኩሉ ነይሩ ይሓትውካ ጠብዓ ካበይኻ ኣሎ ሕቶታ ዝሓት ክትምልሶ ኣለካ። ንኣብነት እንተይ ደኣስኽ ንዓኽሊ ኢኹም የለዉን ድዮም ሰብኡት ተባሂለ ኣብ ገለ ቦታታት ንኣብነት ከምዚ ኮይኒ እዩ ከምዚ ዕድል እዩ ትብል ኣሎ ነገራት ጠብዓ ክተፃወሮ ኣለካ ግን ኔጋቲቭ ኣይኮነን ከምዚ ዘስሓቀካ እዩ ኣብ ሬድዮ ክንብዳ ኢንኸን ዘስሓቀካን ዘሐጉሰካን እዩ ከም ጓልና ክትመሃረልና ንደሊ ኢና ትሰምዐ ኢኻ ድሕራይ እቲ ቋንቋ ኣነ ንኣብነት ኣብ ገለገለ ማዓስከራት ቀደም ዝፈልጦ ነይሩ ዕጃብ ማዓስከራት ብቐሊል ኣይትገብርን ኢኸ ብኡ ኣብ ከሰላ ድሕራይ እቲ ሰንትራል እቲ መይን ደ ኣብ ከሰላ ገይረ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኡርባን ኤርያስ ከምቲ ማዓስከራት ኮንትሮል ኣይኮነን ድሕራይ እዚ ኣብእቲ ኤቲክ ናይ ሪሰርች ክትገብር እንከለካ መፅናዕቲ ብሓደ ቦታ እቲ ስኻ ትረኽቦ ኢንፎርሜሽን ንዓኻ ነቲ ሰብ ዝሃበካን ጥራይ እዩ ሽዑ ነቲ ሰብቲ ፕሮቴክት ክኸውን ኣለዎ ወላ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ኣብ ሕብረተሰብና ሓሓደ ግዜ ንዛረብ ኢና ሕጂ ንኣብነት ሎሚ ምስ እንዳእከለ እንተገይረ ድሕሪ ክንደይ መዓል ተገይረ ስክዲኸታ ጓልና ብቐዳማይ ምስ በዓል ከምዚ ከም ሕጂ ምስ በዓል እከለ ገይርክ ክብልዎከ እንከሎ እዎ ክትብል ይክብደካ እዩ ኣይኮነን ክትብል ከኣነ ሓደ ከም ሓደ ስድረ ዝነብር ህዝቢ እዩ ሕጂ ኣብ ሜቶዶሎጂ ናይ ሪሰርች ብጣዕሚ ከባድ ነይራ እዚኣ ግን ድሓን እያ ተፃወራ ሕጂ እቲ ደታ ከም ድላይ ኣይጥቀመሉ እኒ ብሕልፊ እዚ ኤቲክ ፈለው ክገብረሉ ዘይክእል ማለት እዩ ግን ኣብ ከሰላ ድሓን እዩ
ካብ ኩሉ ዘሐጉሰኪ እንታይ እዩ ኣብቲ ዝሰርሕዮ ኣብዚ መፅናዕትታት ትገብርዮ ደስ ዝብለክ ነገር እንታይ እዩ
ትረኽብ ሰብምርኻብ መሰብ ምስ ከኣነ እቲ ኢንፎርሜሽን ምርካብ ብዙሕ እዩ ክትረክብ ግን ኩሉ ክፅሕፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ብኩሉ ከዓ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ክርዮስ ሰብ እንተኮንካ ቀዳይ ነገር ድልት ክህልወካ ኣሎ ምክንያቱ መፅናዕቲ ክትገብር ከለኸ ድልት ክብል ከለኹ ከምዚ ዜናተይ ሆቢ እየ ክብል እየ ዝጅምረኒ ምክንያቱ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ደድሕሪኡ ከምዘይትኸድን ኢኻ እቲ ኩነታት ከመን ይሕግዘካ እዩ ኣነ ጓል ኣንስተይቲ ምዃነ ኣይዓንቀፈኒን ፈፂሙ
ዝሕጉሰ ማለት ኣብ ስራሕኪ ብዙሕ ነገራት የጋጥመክ እንዲ ዝሓፀም ኩሉ ወይ ብጣዕሚ ዝጓሃ ኩሉ ኩነታት ነይሩ ዶ ክትጓዓዘ ከለኸ ዘጋጠመኪ ብፍሉይ ፍፃሚ እንትህል
ሓደ ግዜ እቲ ክትሰምዖ ኢንፎርሜሽን ኣሎ ጉሂኻ ዩ ክትኸይድ ውሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ሓይሊ የብልካ ንኣብነት ሕጃብትም ኣብ ሱዳን ክርእዩ ዝርእየ ዝነበርኩ መዓት እዩ ነይሩ ምዚ ኩሉ ዝስሕቁን ዝፃወቱን ትርኢ ንፅባሕ ዝበልዑዎ ምምክን የብሎምን ግን ስቲል ንዓኻ ይዕድሙ ምሳኻ ዝተየቕብሉ ሕጂ ይገርመካ ንሕና ብዚ ናይ ዓመታት ንዛረብ ናይ ኣዋርሕ ንዛረብ ወሓጎስ የብልናን ምዚ ኩሉ ክንሓስብ ክነብል ትርኢ ካብ ዌስት ከቢድ ምንሽም እዩ እኒግን ከምኡ ኣይትርኢን ኢኻ እዚ ኣነ ይሕጉሰኒ እቲ ዝኸበደ ድማኒ ከምዚ ዝበልኩኻ ፀገም ትርኢኻ ሰብ ሕማቅ እንዳረኸበ ትርኢኻ ግን ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሽዑ እዚኣ ተብለካ ንምንታይ መፅአ እየ እዚ ንምንታይ ሰሚዐ እየ ትብል
ካልእ ማለት ብስደት መፅኦም ኣለው ቀደም ዝነበረ ቅድሚ 10 ዓመት ንኣብነት ናይ ስደተኛ ብስደት ዝመፁ ኣብ ኣውሮጳ ኹን ኣብ ኣውስትራልያ ሕጂን ዘሎን ፀገማት ከመይ ይፈላለ ማለት እንታይ ተዛዓበየ ፀገሞም ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ብስደት ብፍላይ ኣብ ኣውሮጳ ዝመፁ እዞም ሕጂ ዝመፁ ዘለዉ እቲ ዛዕበየ ብድሆ እንታይ እዩ
እታ ተቐበላ እቲ ከቢድ ናይ ፖለቲካ ፀገመ ተቐበልቲ ሃገራት ወይ ከዓ ነተን ቀደም ፈሪመን ስደተኛ ክቕበላ ዝደልያ ዝነበረ ሃገራት ሎሚ ካልእ ፖለቲካ ወይ ክስታይ ኩነታት መፅ ኣሎ ፅልኢ መፅ ኣሎ ብሃይማኖት ብሕብሪ ብኩሉ እዚ ቀደም ኣንሓኣነ ከም ስደተኛ ክመፁ ከለኹን ወላ ድሕረይ ዝመፁ ወላ ናይ ቀደም ኣብዚ ዝመፁ ክትሪኦም ከለካ ፍልልይ ዓብዪ ምክንያቱ ሓደ ተሰዲዱ ሓደ ዓዲ ክሃድም እንከሎ ኣብቲ ዓዲ እታ ዝቕበሉ ከኣነ ሰላምን ርግኣትን እንተዘይረኺቡ ካልእ ምውራድ ትረክብ እሳያታ ክራይሲስ ከዓ ንብለ ዘለና ካብ ካልእ ፀገም ትረክብ ሕጂ ካልእ ፀጋም ገለ ፀገማት ኣሎ ንሕና ኣብ ሕሳብና ይንገብሩን ኢና ንኣብነት ሕጂ ክትሓትት ከለካ ንምንታይ ክትመፁ መሪእስኩም ትብል ንየው ኣብዚ ኮ ብዙሕ ኣይታሕቲኣኒኻ ግን ናይ ሽወደን ንኣብነት ወላ ብዓዲ እንግሊዝ ወይ ንገለ ፓይሎት ሳድ ሓዘ ግዜ ገይረ ነይረ ንምንታይ ኢኹም መሪእስኩም ንዛዓዲ ንምንታይ መፅኢኩም ምክንያቱ ንዮ ብባሕሪ ብገለ እዩ ዝመፅእ ሰብ ካልእ ሃገራት ፅቡቅ ስራሕ ዝነበሮም ናብራ ፅቡቅ ዝነበሮም ከለዉ ነዚ ኩሉ ገዲፎም ምስ ደቆም ዝመፁ ኣለዉ ሕጂ ክትሓትት ከለካ እብቲ ዓዲ ንደቀይ ፅቡቅ መፃኢ ንደቀይ ክጥዕሚ ኢለ የ ገዲፈ እየ ትብል እቲ ኣቦ ምናልባት ከመይ ዝኣመሰለ ስራሕ ነይሩ ክኸውን ወተኣደዊ ናብ ገዛ ከምኡ ደቀም ዝኣልዩ ዝነበሩ ተማም ግን እዚ ክኮሉ ክብለካ ከለኹ ከም ስደተኛ እዮም ነይሮም ፓስፖርት ናይ ስደተኛ ብኡ ነብሩ ሽዑ እቲ ዓዲ ገዲፎም ኣፍተካል ዓዲ ኸዱ ምስ መፁ እቲ ኣቦ ኩላ ትምህርቲ ይኹን ወላ እቲ ኤክስፔሪንስ ናተፈፂሙ
ይጠፍእ ቅቡል ኣይኮኑን
ቅቡል ኣይኮኑን ቆልዑት ከማ ምንኩም ፅቡቅ ይኸብዱ ትናብራ ይከብድ ትገዛ ምንኩም ፋሕ ይብል ሕጂ እዝይታት መብዛሕትኡ ግዜ ብጀካ ከይድና ንደቅና ክምህር ዋ ንዕኦም ፅቡቅ ፊቸር ትብል ያ እምበር እቲ ፀገማት እቲ ሕብረተሰብ ዘምፅኦ ዳሕራይ ኣብ ሕሳብ ኣይንገብሩን ኢና ሕጂ ምስ መፁ እዚ ነገራት እዚዘጋ ክጋጥሞም ከሎ ከቢድ ብዙሕ ኢኻ ትርኢ ከቢድ
ሽግራትፀገም መፅእ ሕራይ ኣብ ኣውስትራልያ ኣለኺ ክንደይ ማለት መፅናዕትኺ ምስ ወዳእክ እንታይ ኸ ኤክስፐክት ገብሪ ማለት ካብ መፅናዕትኺ መወዳእታ ሲ ክትበፅሕዮ ትደሊ ዘለኺ ብዚ መፅናዕቲ እዚስ እንታይ እዩ
ሓድሽ ሓሳብ ብዛዕባ ክራይስስ ሓድሽ ሓሳብ ምናልባት እቲ ክራይስስ ሓደ ግዜ ከቢድ እዩ ክሳብ ሃን ተብሎ ኢኻ ትተሕልፎ እዩ ምስ ሓለፈ ግን ፅቡቅ ዝወፅእ ኣሎ ካብኡ ሕማቅ ዝወፅእ ከ ኣሎ ዝቐፅል ከ ኣሎ በጋ ክንርኢና በየናይ ወዳሕረይ ጀንደር ከማኒ ኣት እዩ እዚ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ትብል ኢኻ ብናይ ስድራ ብዙሓ ይበፃሕናያን ኣለኒ ምክንያቱ ቀሊል ኣይኮነን ክትረክቦ ግን ኣብኡ ንርኢ እንታይ ዓይነት ሓሳባት ወይ መቐፀሊ ይኸውን ወይ ከዓ ምናልባት እዚኣ መጨረሻ
ትኸውን እዚ ግን መጨረሻ መፅናዕቲ ከይኮነን መስለኒ መፃኢ እንታይ ዓላማ ኸ ማለት ቀዋሚ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብቲ ናይ ምርምር ስራሕ ትቕፅል ዘለኸ ኣብ መፅና ማለት ካልእ መፅናዕቲ ኣሎ ድ መደብ ወይስ እንታይ መደብ ክ ኣብ መፃኢ
እቲ ኩነታት ንርኢ ከመይ እቶም ቅድሚ ሕጂ ዝገበርክዎን ኣብነት ክንዲ ሕጂ ኸ ከመይ ኣሎ ትብል ቅድሚ 10 ዓመት ዝገበርክዎም ምኩን ኣሎ ኣብዚ ዓድኹም ዝመፁ ኣለዉ ካብ ዩሩብ ንኣብነት ካብ ተፈላለየ ዝመፅኦም ኣብዚ ዝገበርክዎ ነይሩ መፅናዕቲ ሕጂ እቲ ምክንያታት ክትሪኦም ከለኻ ተዳልዮም ዝመፅኦም ነይሮም ኣብዚ ግን ሕጂ ከመይ ኣለ ናብሮኦም ኣለዉ ደብዚ ዋላ ተመሊሶም ንኣብነት ከምዝኣመሰለ
ስለዚ በቲ ሓደ ወገን ሲ ናይ ስደት ስደት ይኸ ትርኢ ዘለኹ ማለት እዩ ካብ ኣፍሪቃ ካብ ዓዶም መጀመርያ ናብ ንኣብነት ካብ ኤርትራ ናብ ሱዳን ካብ ሱዳን ናብ ኣውሮጳ ካብ ኣውሮጳ ድማ ናብ ኣውስትራልያ ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ኣውሮጳ ከዓ ካብ ሓደ ሃገር ናብ ሓደ ሃገር ዝስደዱ ማለት ዓቕሎም ፀይቦም ክኸውን ይኽእል ብናይ ቤተሰብ ምትእኽኻብ ክኸውን ይኽእል ስለዚ ከምዚ ብብዝሒ ይረአሉ ማለት ድዩ
ኣብ ስደት ንሕና ከም ኩሉ ግዜ ስደት ክበሃል ከሎ ብትግርኛ መስለኒ ተታን ፀባብ ትግርኛ እዩ ስደት ብኔጋቲቭ ዝተኣሰረት እያ
ማለት ካብ
ዝወፀ ግን ሎሚ ምምክን ኣብ ክልተ ሃገር ኮይንካ ድዋል ናሽናሊቲ ኣለካ ንኣብነት ኣውስትራልያዊ ኢኻ ምናልባት ከዓ ናይ ካል ዓዲ ኣለካ ሕጂ ወዲ ሰብ ናፅነት ክረክብ እንከሎ ዘማርፅ እንተሎ ጠብዓን ምምልላስሲርኩለይ ትገብር እዩ ካብቲ ዓዲ
ስለዚ ብብዝሒ ይረአ ድዩ ማለት ፈልጥ እንግሊዛውያን ሕጂ ብዙሓት ኣሉ ናብ ኣውስትራልያ መፅኦም ቕመጡ ከም ካልኣይ ሃገሮም ወይ ካብዚ ከይዶም ናብ ዓዲ እንግሊዝ ቕመጡ ገለ ኣለዉ ኣባና ግን ከምኡ ብዙሕ ኣይረአይን እዩ ዝብል ትፅቢት እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ኣብ ምስ መፁስ ክጣየሱ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝወስተሉ ንሓደ ስደተኛ ከም ከማና ማለት እዩ ሓድሽ ቋንቋ ሓድሽ ባህሊ ክሳብ ዝፈልጥ ዓመታት ይወስተሉ መሊሱ ከዓ ካልእ ቋንቋን ካልእ ነገራትን ክለምድ ድማ ርእሱ ዝኽኣለ ፀገም እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ፍሌክሲብል ምዃን ትተርእዮስ ውሕድ ኮይኑ እዩ ትፅቢት ዘለኒ እስኪ ትሕዝብቲ ክንታይ እዩ ዙ ማለት እዩ
ኣለዉ ኣብ ኦሮጳ ሕጂ መዓት እዩ ዘሎ ንኣብነት ካብ ሆላንድ ብዙሓት ንዓዲ እንግሊዝ ዝኸዱ ኣለዉ ሕጂ ድሕሪ ብሬክሲት ግን ተሽግር ከኣኒ ብገለ መፅኣ ድማ ተመለሱ ኣለዉ ደቆም ከዓ ይተርፉ ናብኡ ማለት
እዚ ሕጂ ተፀገም ናይ ስራሕ ዘይምርካብ ድዩ እንታይ እዩ ካብ ምንታይ ዝብገስ
ኩሉ ኣሎ ሶሻል ኢሹስ ኣሎ ኢኮኖሚክ ኢሹስ ኣሎ ፖለቲካል ኢሹስ ኣሎ ዋላ ፍርቁ ከማን ምናልባት ዝራይ ናይ ራይት ዊንግ ምዕባይ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ክረአ እንከሎ ኣለዎ ሽግራት ናቱ ፀገም ይፈጥር ዩነቲ ቆልዑ ነቶም ቆልዑት ብሕልፊ ኣብኡ ዝተወረዱን ዝዓበዩ ምስ ዓዶም እዩ እቲ ፌርስ ጀነሬሽን ይፈልጥ እዩ ካብ መፂኡ እንታይ ነዚ ሰከንድ ሰርድ ጀነሬሽን ግን ክትሪኦም ከለካ ዓዶም እዩ ዝዓድታት እዚ ወላ ንሕነብ ካልእ ንብሎም ራይ ካብ ካልእ ዓዲ ከም ዝመፁ ወለዶም ፈልጡ እዮም ግን ባህሊ ይኹን ቋንቋ ይኹን ኩሉ ናይቲ ዓዲ ፈልጡ እዮም ኩሉ ተመክርኦም ናይቲ ዓዲ እዩ ምዝ ኩሉ ግን ሓደ ፓርቲ በሎ ወይ ሓደ ካልእ ምሽሙ ደቂ ዓዲ ኣይኹንኩምን ክብልዎን ከሎ ወይ ከዓ ነዚ ዓዲ ዓድኹም ኣይኮነን ብዙሕ ኢኸ ተሰምዕ ሕጂ ከመይ ገይሩ ይፃወር እቲ ሰብ እዩ ወከመይ ገይሩ ከዓኒ ነዛ ነገር እዚ ኣስዒርዎ ድማ ፅቡቅ ናብረ ይገብር እዩ ሕጂ ፍርቁ
ይኸይድያ
ገዲፍዎ ኸይድ ሕጂ ንኣብነት ብዙሓት ነይሮም ካብ ሆላንድ ንዓዲ እንግሊዝ ዝኸዱ ብሕልፊ ሶማል ወካባነ ዊን ካብ ሽወደን ዊን ከምኡ ዝገበሩ ኣለዉ ሕጂ ይኸይድ ሚድል ኢስት ሕጂ ብዙሓት ኣለውና እቲ ዓበየ ተማሃረ ብሕልፊ ኣብ ገለገለ እዚ ብናቸራል ሳይንስ በሎ ወላ ኣይቲ መዓት ኣለዉ ሕጂ ኣብ ሚድል ኢስት ከይዶም ዝሰርሑ ዘለዉ ግን ደቆም ውስድሮኦም ከዓ ናብ ኣውሮጳ ዘለዉ ወይ ካናዳ ዝኸዱ ብተፈላለየ ኣሎ ሕጂ እቲ ናይቲ ፓስፖርት ኣማራፂ ኣለዎ በገሎዎም ከምዚ ትራንስናሽናል ዝብልዎ ዘለዉ ዶብሰ ጊርካ ምንባር
ምንባር
እዚ ዕድል እዚ ኣሎና ንሕና ውን ምናልባት ኣብቲ ፌርስ ጀነሬሽን ምናልባት ቱ ሌት እያ ግን ነቶም መፃ እያ ነቶም ዝመፅእ ግን እዚ ዕድላት እዚ
ሕረይ ዶክተር ሳዕድያ ሓሰን ያ ምሳና ተውግዕ ዘላ ካብ ስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ መፅያ ብዝመፅናዕቲ ትገብር ዘላ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣቕሪብና ነርና ብዛዕባ ትገብሮ መፅናዕትን ብዛዕባ ገዛ ርእሳን እውን ቁሩብ ትንክፍ ኣቢልና ኣለና ምናልባት ቅጥብል እየ ትደሊ ተልዩ ዕድል ክበኪ ተዘይኮይኑ ሕቶታት ይወዲእ ኣለ
ወላ ሓንቲ ይቐኒ ኣለ ይብል ዋ መፅናዕቲ ንብል ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ከምዚ ሲሪየስ ክስታይ ንብልዎ ፅቡቅ ኢንፎርሜሽን ኢኻ ትረክብ ወይሽ ግን ከዓ ኩሉ ከምቲ ኣብቲ ሕብረተሰብና ንዕልሎን ነብሎ ክስታይ እዩ ማለት ሓደ ግዜ መፅናዕቲ ገብር ኣለኹ እንተ ኢልከ ንሰብ ብፍርሒ ዝርእዩ ኣሎ ፍርሒ ክብል ከሎ ሕጂ ብናይ ኢንፎርማንት ዝገለየ ክስታይ እዩ በጋ መፅናዕቲ ንፍቶ ወነቲ ጀነሬሽን ዝመፀሉ ምክንያቱ ኩሉ ሕብረተሰብ እንተተፀኒዑ ኩሉ ግዜ ይፍለጥ እዩ እንተተፈሊጡ ከዓ ንሽግራት ዘሎ ሰሉ ይኸውን እዩ እዚኣቶም ዝመፀ ጀነሬሽን ከምኡ ይብል እቶም ዝዓበየ ዕድላትን ዝሓሸን ካባነን ላዕሊ ዘለዎ ማለት እዩ
ይቀኒለይ ዶክተር ሓሰኒን ፅቡቅ ግዜ ኣብ ኣውስትራልያ ምነየልኪ ኣብ መፅናዕቲ ኮን ከምኡ ዕውት መፅናዕቲ ኮነልኪ ምንየተ ይገልፅ ይቀኒለይ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም ኢትዮጵያዊት መገርቱ ኣለሙ ኣብ ቫለንስያ ኤርትራዊ ሳምሶም ኣማረ ኣብ ሻንሃይ ኣብ ዝተኻይዱ ውድድራት ማራቶን ተዓዊቶም ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ትዕግስቲ ኣሰፋን ሲፋን ሓሰንን እናተደፋፍኣ ዝተላዓለት ስእሊ ብልፅቲ ናይ ዝዓመት ተባሂላ ተሰሊማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝወርሒ ዝካየድ ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 17 መንስያት መጋጥምታ ፈሊጣ ሊቨርፑል ንማንቸስተር ሲቲ 2 ባዶ ድሕሪ ምስዓራ ፍልሊ መሪሕነታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ናብ 9 ደይቡ ማንቸስተር ሲቲ ምንቅልቋላ ቐፂሉ ንራብዓይ ተኸታተሊ ግዜያ ተሳዒራ ሱዳን ብኩናትን ኣዕናዊ ሳዕቤናቱን ትሕመሰሉ ኣብ ዘላ እዋን ሃገራዊት ጋንታ ናብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ሞሮኮ 225 ብምሕላፍ መፀናኒዒት ህዝባ ኮይና ዝብሉ ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም ሰናይ ምክትታል ኢትዮጵያዊት መገርቱ ኣለሙ ባሕቲ ተሓሳስ ኣብ ቫሌንስያ ስፔይን ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ኣትለቲክስ ዓለም ብደረጃ ፕላቲነም ዝስራዕ ውድድር ጉያ እግሪ መንገዲ ቫሌንስያ ማራቶን ትሪኒዳድ ኣልፎንሶ ዚርክ ተዓዊታ መገርቱ 2:16:49 ካልኢትን መዕወቲ ግዜ ኣብ ዘመዝገበትሉ ኡጋንዳዊት ስቴላ ቸሳንግ ንካልእ ኢትዮጵያዊት ጥሩየ መስፍን ብቕሩብ በሊፃ ካልይቲ ወፅያ ወናኒት ክብሪ ወሰን ቫሌንስያ ኣማነ በሪሶ ብምኽንያት መጉዳእቲ ከይተወዳደረት ተሪፋ ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ሲሳይ ለማ ወናኒ ክብሪ ወሰን ናይ ዝውራይ ኮይኑ ኣንጻር ካልኦት ምኩራት ዝኾኑ ኣትሌታት ደረሳ ገለታን ቀነኒሳ በቀለን ዘካይዶ ምትህልላኽ ወሳኒ ክኸውን እዩ ዝብል ግምት ነይሩ እንተኾነ ግን ኬንያዊ ባሳንሳወ ካብ ግምት ወፃኢ ልዑል ብቕዓት ብምራይ ክዕወት እንከሎ ደረሳ ንኻልእ ኬንያዊ ዳንኤል ማቴኮ ቀዲሙ ካልኣይ ወፅኡ ሲሳይ ክብሮ ሰኑ ክከላኸል ኣብ ዘካየዶ ፈተነ 10ይ ጥራይ ክወፅእ ከም ዝኽኣለ ተፈሊጡ ኣሎ ብኻልእ ወገን ኤርትራዊ ሳምሶን ኣማረ ሰንበት ኣብ ሻንሃይ ኣብ ዝተኻየደ ብደረጃ ፕላቲኖም ዝስራዕ ማራቶን ሻንሃይ 2:06:26 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ተዓዊቱ ኬንያውያን ታይተስ ኪፕሩቶን ሰለሞን ኪርዋ የጎን ካልኣይን ሳልሳይን ወፅኦም ካልእ ኤርትራዊ ደበሳይ ደሳለ 7ይ ክውድን ከሎ ኢትዮጵያዊ ክንደያ ጤናውካ ሻድሻያት እዩ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኢትዮጵያን በቀለች ጉዲታ ሲሳይ መሰረትን ጠጅቱ ስዩምን ተኸታቲለን ዝለዓሉ ደረጃታት ሒዘን ብምእታው ክዕወታን ከልዋ ቸርነት ምስጋናው ራብዒቲ ምእታዋ ተፈሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኦሎምፒክስ ፓሪስ 224 ውድድር ማራቶን ኢትዮጵያዊት ኣትሌት ትዕግስት ኣሰፋን ኢትዮጵያ ዝመበቆላ ኔዘርላንዳዊት ኣትሌት ሲፋን ሓሰንን ኣብ መንጎቲ ህልኽ ዝመልኦ ውድድረን እናተዳፋፍኣ ተርኢ ፎቶግራፍ ብልፅቲ ናይ ዝዓመት ተባሂላ ብኣትለቲክስ ዓለም ተሰይማ እዚ ስልማት ኣብ መወዳእታ ካብ ዝተሓፅያ 114 ፎቶግራፋት ንብልፅቲ ዝተባሃለት ስእሊ ብፕሮፌሽናል ሰኣልቲ ዝተላዓለት ዝውሃብ ኮይኑ እታ ተዓዋቲት ከዓ ብማይክል ስቲል ዝተባሃለ በዓል ሞያ ሰኣላይ ዝተወስደት እያ። ድሕርታ ኣብቲ ስእሊ ተቐሪፃ ዘላ ክልጥን ኣትሌታት ዝዳፋፋኣለ ህሞት ሲፋን ንትዕግስት ቀዲማ ብምዕዋት ወርቂ መዳልያ ተሰሊማ እያ። ሻምፒዮን ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ሴካፋ ትሕቲ 17 መንስያት 222 ሶማልያ ኣብ መፋረቂ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ተሓሳስ ዝጅመር ናይዚ ዓመት ውራይ ኣንጻር ኬንያ ክትገጥም በፂሕዋ። እዚ ውራይ ካብ ተሓሳስ 17 ክሳብ 24 ክካየድ ዝተመደበ ኮይኑ ካብ 8 ሃገራት ዝመፁ መንስያት ትሕቲ 17 ኣብ 2 ስታድየማት ኡጋንዳ ኣብ ናኪቭቦ ዝርከብ ስታድየም ሃምዝን ኣብ ኪተንደ ዝርከብ ስታድየም ሰንት ሜሪን ክእከቡ እዮም። እዘን ሃገራት ምድባተን ኣብ ዝፈለጠሉ እዋን ሻምፒዮን ሶማልያ ኣብ ምድቢ ተሰሪዖም ኣንጻር ደቡብ ሱዳን ሱዳንን ኬንያን ክገጥሙ እዮም። ኣብቲ ካልእ ምድብ ከዓ ኢትዮጵያ ታንዛንያን ቡሩንድን ምስ ኣንጋዲት ሃገር ኡጋንዳ ብሓደ ተደላዲለን ይርከባ ኣለዋ። ኣብዚ ውራይ ዝተዓወተትን ካልአይቲ ዝወፀትን ሃገራት ንዞና ሴካፋ ወኪለን ኣብ ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ትሕቲ 17 መንስያት ኣብ 225 ክሳተፋየን። እቲ ኣብ 222 ዝተካየደ ዝሓለፈ ውራይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ኮይኑ ኣብ ፍጻመ ግጥም ሶማልያ ንደቡብ ሱዳን 3-1 ብምስዓር ተዓዋቲት ምንባራ ዝዝከር እዩ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲን ኣብ መሪሕነት ትርከብ ሊቨርፑልን ኣብ ዘካየዶ መበል 13 ዙርያ ግጥም ሊቨርፑል 2 ባዶ ድሕሪ ምዕዋታ ፍልልያ ምስ ኣርሴናል ናብ 9 ደይቡ። ምንቁልቋል ማንቸስተር ሲቲ ከዓ ቀፂሉ። ፈለማ ግጥማ ዘካየደት ኣርሴናል ናብ ጎረቤታ ዌስትሃም ብምኻድ ብገፊሕ 5-2 ተዓዊታ። ኣብዚ ክልተ እትዋት ኩዕሳሱ ኣቐቢሉን ሓንቲ ከዓ ባዕሉ ኣመዝጊቡን ባካዮሳካ ኮኸብ ኮይኑ ዝውዕለሉ ግጥም ጋብርኤል ማጋለሽ፣ ማርቲን ኦደጋርድ፣ ካይ ሃቨርዝ፣ ሳካን ሊኣንድሮ ትሮሳርድን ነተን ሽቶታት ኣመዝጊቦምን። ኣርሴናል ድሕሪ ዝግጥም 25 ነጥቢ ብምውህላል ናብ ካልኣይ ትርታ ደይባላ። ብነጥቢ ማዕርያ ብምዃን ካብዚ ቀናቐና ዝነበራ ብራይተን ኤንድሆፍ ኣልቢዮን ዓርቢ ምሸት ኣንጻር ሳውዝሃምተን ገጢማ ሓደ ብሓደ ድሕሪ ምፍልላያ ገለ ነጥብታት ከሲራ። ካልእ መቐናንተን ቸልሲ ግን ኒኮላስ ጃክሰን፣ ኤንዞ ፈርናንደስን ኮል ፓልመርን ብዘመዝገብዎን ሽቶታት ንኣስቶን ቪላ 3 ባዶ ስዒራ ማዕረ ነጥቢ ምስ ኣርሴናል ኣዋህሊላ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ትርከብ። ኣብቲ ብዙሕ ትፅቢት ዝተገብረሉን ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲ ናብ ሜዳ ኣንፊልድ ከተማ ሊቨርፑል ከይዳ ዘካየደቶ ግጥም ኮዲ ጋክፖን መሓመድ ሳላሕን ዘመዝግብዎን ሽቶታት እኹላት ኮይነን ብዓወት ሊቨርፑል 2 ባዶ ተዛዚሙ። ሲቲ ምንቁልቋላ ቐፂሉ እዚ ንሻድሻይ ተኸታታሊ እዋን ኣብ ኩሉ ግጥማት ንራብዓይ ተኸታታሊ ግዜኻ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ትሰዓሩ ዘላ እዩ። 23 ነጥቢ ኣዋህሊላ ተርታኣ ናብ 5 ወሪድሎ። ብዙሓት ድሕሪ ዝውፅኢት ፍልሊ ምስ ሊቨርፑል ናብ 11 ብምድያቡ ጽዋዕ ፕሪምየር ሊግ ናይ ምክልኻል ዕድላ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ ክብሉ ይሰማምዑ። ብኻልእ ወገን ኤርትራዊ ሸወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሓቅ ብምኽንያት መጉዳእቲ ክስለፈላ ዘይከኣለ ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድ ሰንከልከል ምባላ ቀጺሉ ምስታ ኣብ ዝተሓቱ ተርታታት ትርከብ ክሪስታል ፓላስ ገጢማ ማዕረ ሓደ ብሓደ ጥራይ ክትፈላለ ክኢላ። ሓድሽ ኣሰልጣኒ ሩበን ኣሞሪም ዝኣልያ ዘሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ብወገና ኣንጻር ኤቨርተን ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ብገፊሕ 4 ባዶ ክትዕወትን ከላ ኣውስትራልያዊ ኣንጅ ፖስት ኮግሉ ዝኣልያ ቶተንሃም ሆትስፐር ከዓ ኣንጻር ፉልሃም ገጢማ ሓደ ብሓደ ማዕረ ጥራይ ክትፈላለኪ ኢላ። ማርከስ ራሽፈርድን ጆሽዋ ዘርክዝን ከክልተ ሽቶታት ንማንቸስተር ዩናይትድ ኣመዝጊቦም።
ብራ ሰማዕትና እዚ ናይ ኢብራሂም ዓሊ መደብ ስፖርት ብምሉእ ኣቕረብናን ብፍፅረት ግዜ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ግን ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣቲኹም ክፀንሐኩም እዩ። ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢልኩም ተኣቲኹም እውን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክትሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። ክሳብ ናይዚ መዓልቲ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ሒዘልኩም ዝምለሰ ኦሮማይ ትብል ዜማ ናይ ዓዚዝ ሓጎስ ይገብዘኩም። ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ ቀንዲ ነጥብታት ዜና ዘምስዕቦ እዮም ነይሮም። ቤት ፅሕፈት ሜትሮሎጂ ኣብ ዝመፋርቕ ሰሙን ምብራቃዊ ኣውስትራልያ ዝያዳ ምዕላቕላቕ ማይ ክህሉ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ሓይልታት ደባይቶ ዋጋኣት ሶርያ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምኽፋቶም ንመብዛሕትኡ ክፋል ከተማ ኤሌፖ ተቆፃፂሮሞ ሀገራዊት ጋንታ ኩዕሶ ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ማቲልዳስ ኣብ ጎልድ ኮስት ኣብ ተገብረ ካልኣይ ኣህጉራዊ ምሕዝነትን ብብራዚል 2-1 ተሳዒራ ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ወዲና ኣለና ኣብ ናይ ሓሙስ መደብና ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ቅነ ዝምነየልኩም ንሳም ፅናሕኩ ኣዳሎን ኣቕራብን ዝመደብ ብየነ ሰመረ ሰላም ቅነ